Tantara faharoa toko fahadimy. Nentina ho antoeramasina ny fiaran'ny fanekena. Feno voninahitr'i Jehovah ny tranon'Andriamanitra. Toy izany no nahavitana ny asa rehetra nataon'i Solomona ho amin'ny tranon'i Jehovah. Ary nampidirin'i Solomona ny zavatra rehetra izay efa nomasin'ny Davida rainy, dia ny volafotsy sy ny volamena. Ary ny fanaka rehetra dia nataony tao amin'ny rakitry ny tranon'Andriamanitra. Ary tamin'izany dia novorian'i Solomona ny lohan'ny Israely sy ny lehiben'ny firenena rehetra, dia nilohan'ny fianakavian'ny zanak'Israely ho an'i Jerosalema hampakatra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah avy any Ziona, tanànan'i Davida. Dia nivory ho any amin'ny mpanjaka ny lehilahy rehetra amin'ny Israely tamin'ny andro firavoravoana tamin'ny volana fahafito. Ary tonga koa ny lohan'ny Israely rehetra, ka ny levita no nitondra ny fiara, dia nampakariny ny fiara sy ny tranon'ilay fionana ary ny fanaka masina rehetra izay tao amin'n'ilay. Nampakariny levita mpisorona ireo zavatra ireo. Ary Solomona mpanjaka sy ny fiangonana dia ny Israely rehetra, izay nivory teo aminy teo anoloan'ny fiara, dia samy namony zavatra hatao fanatitra, dia ondry amanosy sy omby izay tsy tambohisaina sady tsy hita isa noho ny hamarony. Ary ny fiaran'ny faneken'i Jehovah dia nampidiry ny mpisorona ho ao amin'ny fitoerany tao anatin'ny efitrano anatiny, dia ny fitoerana masina indrindra teo ambanin'ny elatry ny kerobima. Fa nivelatra tambonin'ny fitoeran'ny fiara ny elatry ny kerobima, ka nanalika ny fiara sy ny baony. Ary lava ny bao, ka hita ny lohany raha eo amin'ny fiara eo anolohan'ny efitra anatiny, nefa tsy hita eny ivelany. Ary mbola ao mandrakandroany izy. Ary tsy nisy na inona tao anatin'ny fiara, afa-tsy ny vato fisaka roa ihany izay nataon'i Mosesy tao anatiny fony tany Oreba, tamin'i Jehovah nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny nivoahany avy tany Egipta. Ary nony nivoaka avy tao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona, fa ny mpisorona rehetra izay teo dia samy efa nanamasina ny tenany, fa tsy mba nifandimby isatoko tamin'izay. Ary ny levita mpihira rehetra dia Asafa sy Emana sy Jedutunna mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny izay nitafy rongony fotsy madinika sady nitondra kipantsona sy valia ary lokanga dia nitsangana teo atsinanany alitara ary teo amin'ny koa nisy mpisorona 20 nitsoka trompetra. Ary efa toy ny feo iray no fandrenesana ny mpitsoka trompetra sy ny mpihira raha nidera sy ny saotran'i Jehovah izy. Ka nony nanandratra ny feony izy sady nampaneny ny trompetra sy ny kipantsona sy ny zava-maneno isan-karazany, ka nideran'i Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony, dia feny rahona ny tranon'i Jehovah. Ka dia tsy nahajanona hanao fanompom-pivavahana ny mpisorona noho ny rahona, fa feny voninahitr'i Jehovah ny tranon'Andriamanitra.